Kristus ir uzbraucis pie sava tēva un mūsu tēva. Aleluja! Mums tur vietu sataisīt. Aleluja! Žēlastība un miers lai ir jums visiem. No Dieva mūsu tēva un no mūsu kunga un pestītāja Jēzus Kristus. Āmen! Un uzklausi, draudzi, svētku, Kristus debes braukšanas dienas svētku evaņģēliju šim gadam, ko mēs lasām apustuļu darbu grāmatas pirmajā nodaļā. Pirmajā grāmatā, Teofilu, es aprakstīju visu, ko Jēzus darīja sākumā un mācīja. Līdz tai dienai, kad viņš tika uzņemts debesīs un izraudzītajiem apustuļiem, jau bija devis pavēles svētajā garā. Pēc savām ciešanām viņš nostājās dzīves viņu priekšā, un 40 dienas viņš to daudzas reizes pierādīja, tiem parādīdamies un runādams par Dievu valstību. Kopīgi mielastu ieturot, viņš tiem pavēlēja. Neaizejiet no Jeruzālemes, bet sagaidiet tēva apsolījumu, ko jūs dzirdējāt no manis. Jānis kristīja ar ūdeni, bet jūs pēc nedaudz dienām kristīs svētajā garā. Tad tie, kas bija sapulcējušies, viņam jautāja, Kungs, vai tu šajā laikā no jauna uzcelsi Izraēlam ķēniņu valsti? Viņš sacīja, nav jūsu daļa zināt laiku vai stundu, ko tēvs ir nolicis savā varā. Bet jūs saņemsiet svētā gara spēku, kas nāks pār jums, un jūs būsit mani liecinieki gan Jeruzālemē un visā Jūdejā, gan Samarijā, un līdz pat pasaules galam. Un to pateicis, viņš tiem redzot tika pacelts, un mākonis uzņēma viņu prom no to acīm. Viņam aizejot, tie cieši lūkojās debesīs, un redzi, divi vīri baltās drānās pie tiem nostājās un sacīja. Galilejieši, ko jūs stāvat skatīdamies debesīs. Šis Jēzus, kas ir uzņemts debesīs prom no jums, tāpat nāks, kā jūs redzējāt, viņu debesīs aizejam. Āmen. Dievs Kungs, svētais gars, tevi lūdzam, apgaismo mūsu sirdis un prātus, ka varam ar šo brīnišķīgo darbu un noslēpumu, ko mūsu kungs mūsu labā darījis, debesīs uzkāpdams, un pie tēva labā savokas sēsdamies, ko viņš veicis, ka mēs ar to iepriecināmies un visās bēdās un pārbaudījumos stiprināti un priecīgi varam pastāvēt līdz galam, jo viņš mūsu dēļ valda ikdienas līdz pasaules galam. Svētī mūsu šo vārdu patiesībā, jo šie vārdi ir mūžīga patiesība un mūžīga dzīvība. Āmen. Mūsu kungs un pestītājs ir uzkāpis debesīs. Un tā, ar cilvēcisko saprašanu, lasot evaņģēlijus un svētos rakstus, kur par to ir liecināts apustuļu darbos. Tas šķiet kā tāds laimīgs noslēgums visam tam, ko mēs lasījām par mūsu kunga zemes dzīvi, par viņa pārbaudījumiem un cīņām, par viņa krusta nāvi un augšām celšanos. Un tad tas šķiet kā tāds laimīgs noslēgums. Savā ziņā tas tā ir, un tomēr nē. Tas nav laimīgs noslēgums stāstam par mūsu kungu un pestītāja pārbaudījumiem, ciešanām un zemes dzīvi. Bet tas ir stāsts par mums. Mūsu dēļ viņš ir uzkāpis debesīs. Mūsu dēļ viņš sēž pie tēva labās rokas. Un no šī notikuma nāk tik daudz prieka un līksmības. Nesatricināma prieka, nesatricināmas drosmes un nesatricināmas līksmības, kā ne no viena cita vēstījuma par mūsu kunga darbiem. Mēs redzam, ka šie notikumi, kurus mēs nu pat dzirdējām, ir tā izstāstīti no ārpuses, kā mācekļi to redzēja, ko pestītājs teica, ko viņi savam pestītājam vaicāja, cik nesaprātīgi bija šie jautājumi, un kur beigās viņi tiek sūtīti visā pasaulē sludināt evaņģēliju. Bija noticis tas, par ko mēs dzirdējām 110. Psalmā. Jau sensenos laikos tas kungs savus ļaudis iepriecinādams bija Dāvidam atklājis. Bija atklājis šo brīnišķīgo lietu. Tas kungs sacīja manam kungam. Sēdies pie manas labās rokas. Tiekāms es lieku tavus ienaidniekus tev par kāju pamesu. Tas kungs ir zvērējis, tu esi priesteris mūžīgi pēc Melhisedeka kārtas. Tavas varas scepteris riesīsies no Ciānas, un tu satrieksi to, kas ir galva pār zemes plašumiem. Tā piepildās tas, ko tas kungs vēl Ēdenes dārzā bija teicis par Kristu. Kas sievas dzimums satrieks čūskas galvu un saņems dzēlienu papēdī. Čūskas galva būs satriekta. Tas ir šis galva pār plašo zemi. Jā, tajā laikā, kad mūsu kungs un pestītājs sludināja līdz pat šim laikam, Sātans vairs nav tikai pievīlējis toreiz Ādamam un Ievai. Viņš ir tapis par šīs pasaules lielo valdnieku. Valdnieks pār zemes plašumiem, kas mūsu kungu izaicināja sacīdams, rādīdams visas pasaules valstības un to godību. To visu es tev gribu dot, jo tas ir man dots. Ja tu zemē mēzdamies, mani pielūksi. Bet tas kungs sacīja uz mūsu kungu. Sēdies pie manas labās rokas. Tiekāms es likšu tavus ienaidniekus sev par kāju pamesu. Tu satrieksi to, kas ir galva pār zemes plašumiem. Tava tauta būs labprātīga kara gājienā. Tavs varas scepteris izplatīsies no Ciānas. Jā, un mēs redzam, kā tas parādās brīnišķīgi tajā notikumā, kur mūsu kungs pēc savas augšām celšanās 40 dienas saviem mācekļiem bija atklājies un tos atkal un atkal stiprinājis, nebīstieties, es esmu dzīvs. Es neesmu redzējums vai atklāsme. Aptaustiet mani, es esmu dzīvs. Atkal un atkal pie tiem nākdams un sūtīdams viņus.
Jūs būsiet mani liecinieki gan Jeruzālemē un visā Jūdejā, gan Samarijā un līdz pat pasaules galam. Tā viņa varas scepteris izplatās no Cijānas. Tā viņš satriec šīs pasaules varu. Šis notikums ir tik liels, ka Jāņa atklāsmes grāmatā mēs par to lasām, ka tad, kad šis bērns, kas piedzima sievai, kuru vecais velns un pūķis gribēja aprīt, viņam piedzimstot, ka tad, kad viņš tiek uzņemts debesīs, tad velns tiek no debesīm nomests uz zemi, lielā niknumā un lielā ļaunumā. Bet tas, kurš debesīs uzkāpis, valdīs savu ienaidnieku vidū. Jā, arī pagāni viņam pakļausies. Nebūs nekad tāda spēka, kas varēs stāvēt viņam pretī, jo viņš ir uzkāpis debesīs. Cik liela ir šī lieta? Ar sirds trīsām un prāta dedzību. Svētie vīri ir mēģinājuši saprast gan to, kas noticis, ko apustuļi redzēja, gan to, kas rakstīts šajā brīnišķīgajā 110. Psalmā, kur tas kungs ir zvērējis. Tu esi priesteris mūžīgi, pēc Melhisedeka kārtas. Kad mācekļi Jēzum vaicāja, Kungs, vai tu šajā laikā no jauna uzcels Izrēlam ķēniņu valsti? Kungs viņam neko neskaidro. Viņam pašiem būs to jāsaprot. Jā, kāda būs šī ķēniņu valsts? Cik brīnišķa. Tāda ķēniņa valsts, kas nav salīdzināma ar vecās derības Izraēli, kur šai Dieva izredzētai tautai bija dota derība, dievkalpojumi, tēvi, pravieši, atklāsmes, kur nevienai citai tautai nebija templis, kur mājoja tā kunga godība, kur tas kungs bija apsolījies būt, savas tautas vidū, kur bija viņa vārdam nolikta mājvieta un atdusa šajā pasaulē, tur, Jeruzālemē, templī, un kur tas kungs bija noteicis, ka tikai augstais priesteris reizi gadā varēs ieiet tā kunga godības priekšā. Nezdams upur asins, upurēdams par saviem un tautas grēkiem. Viņš varēs ieiet tanī vissvētākajā vietā, kas vien šeit uz zemes ir. Cik liela bija šī derība, cik brīnišķīga. Bet svētais vīrs, kas sarakstīs vēstuli ebrejiem, ar sirds trīsām domā par šo lielo noslēpumu, ko tas nozīmē, ka tam, kurš uzkāpj debesīs, Kristum, Dievs ir zvērējis. Tu esi priesteris mūžīgi pēc Melhisedeka kārtas. Ne pēc Ārona cilts, kas sēlies no Levija dzimtas, bet pēc pavisam citas lietu kārtības mūžīgs priesteris. Tā Kristus, sevi pašu upurēdams, ir kļuvis par tādu priesteri, kas Dievu priekšā mūs aizstāv mūžīgi. Ik dienas, ik mirkli. Viņš nav iegājis kādā svētā vietā šeit uz zemes, bet iegājis aiz tā priekškara, kas debesis un zemi nošķir. Un šis priekškars ir viņa paša miesa. Ar sirds trīsām svētais vīrs saka, tā viņš mums ir tapis par svētu dzīvu ceļu aiz priekškara. Tas ir viņa miesa. Mēs neesam šķirti no viņa. Mēs esam ar debesīm jau savienoti, jo viņš ir galva. Un mēs viņa miesa. Kā apustulis Pāvils par to ir gavilējis. Viņš ir tapis savas miesas galva, un mēs, viņa draudze, esam miesa. Viņa miesa, kas visu, visur piepilda. Viņš uzkāpis augstāk par debesīm. Viņš galva ir debesīs. Šis ceļš ir dzīvs, brīnišķīgs. Viņa asinis aizvien plūs uz mums un šķīstī mūs no visiem grēkiem. Viņš rada sev valstību no ļaudīm, kas no visām tautām sapulcināti, izglābti. Jā, vēl šai pasaulē. Jā, vēl šeit valda tas, kurš ir galva pār zemes plašumiem. Un ko viņš iespēja? Ko viņš iespēja pret mums? Neko. Mīļais apustulis Pāvils gavilēdams saka, ko lai mēs par to sakām, ja Dievs ir par mums, kas būs pret mums? Kā tad viņš, kas savu pašu dēlu nav saudzējis, bet atdevis viņu par mums visiem, līdz ar viņu nedāvās mums visas lietas? Kas apsūdzējis Dievu izredzētos? Jā, bija viens, kas dienām un naktīm Dievu izredzētos debesīs apsūdzēja. Mēs lasām, kā viņš apsūdzēja Ījabu. Kā viņš pēc tam arī kārdināja ļaudis šeit uz zemes. Apsūdzēdams, kas gan ir cilvēks, viņš, ko viņš iedomājas, ka viņš varētu kaut kas būt Dievu priekšā. Bet Ījabs gavilēja, jau tagad ir mans aizstāvis debesīs un mans galvinieks visaugstā priekšā. Iedod kungs ķīlu pats par mani savā priekšā, jo kurš gan cits man ķīlu dos. Šis apsūdzētājs ir nomests pie zemes. Tāpēc Pāvils saka, kas apsūdzējies Dievu izredzētos, Dievs tos attaisno. Kas tos pazudinās, ir taču Kristus Jēzus, kas miris vēl vairāk, kas augšām cēlies, kas ir pie Dieva labās rokas un kas arī mūs aizstāv. Kas mūs šķirs no Kristus mīlestības? Vai bēdas, vai nelaimes, vai vajāšanas, vai bats, vai kailums, vai briesmas, vai zobens. Es esmu pārliecināts, ka nec nāve, nec dzīve, nec eņģeļi, nec varas, nec tagatne, nec nākotne, nec spēki, nec augstumi, nec dziļumi, nec kāda cita radīta lieta mūs nespēja šķirt no Dieva mīlestības, kas ir Kristu Jēzu mūsu kungā. Kurš darīts par augsto priesteri pēc Melhisedeka kārtas. Viņa sirds deg par mums navaga grēciniekiem. Viņš mūs aizstāv savā mīlestībā un nekas, ne augstumi, ne dziļumi, ne dzeņģeļi, ne dzvars, ne dzīve, ne dznāve, ne tagadējās, ne pagājušās, ne nākamās lietas mūs vairs nešķir no Dieva. Jo viņš, augstais priesteris, pēc Melhisedeka kārtas, stāv Dievu priekšā mūsu aizstāvēdams ik mirkli, ik dienu. Cik liels ir šis noslēpums? Un Dievs ir zvērējis, ka šī priestera upuris būs mūžīgi dzīves. Šī priestera aizstāvība un gādība mūžīgi būs derīga Dieva priekšā. Dievs nav vienkārši to atklājis, viņš ir zvērējis. Svētais vīrs, kas vēstuli ebrejiem sarakstījis, ir par to domājis, kā Dievs ir zvērējis. Vienmēr taču zvēra pie kaut kā augstāk. Ar to izbeidzas visi strīdi. Jā, bet reiz Dievs bija zvērējis Ābrahāmam pie sevis paša. Jo nekā augstāka nav par Dievu. Un ja Dievs ir zvērējis par sevi pašu, pie sevis pašu, viņš nekad sevi neaizlieks. Viņš nekad neatcels šo zvērestu. Un Dievs ir zvērējis Kristu par augsto priesteri celdams ar savu dievišķo zvērestu. Šo mūsu kunga ieiešanu debes godībā un šajā brīnišķīgajā amatā pieminēdami. Mēs varam atkal un atkal smelt iepriecu un spēku. Mēs to pat dzirdējām, kā apustulis Pāvils Galilēja. Kas bija šī prieka iemesls? Droši vien tas piemērs, ko viņš bija redzējis. Vēl būdams ienaidnieks. Vēl tikai pirmās reizes savā mūžā dzirdēdams par Kristu, to atstumdams un nolādēdams, viņš bija liecinieks kādai nāvei. Kur Kristus māceklis Stefans bija brīnišķīgu liecību devis par Dievu pestīšanas ceļu. Cik lielu ienaidu tas bija izsaucis neticīgajos jūdos. Tie ausis aizspiezdami metās viņam virsū. Jo viņš bija sacījis, es redzu debesis atvērtas. Un cilvēka dēlu pie visu valdītāja labās rokas stāvam. Viņa aizspieda ausis, lai to nedzirdētu. Kā bija piepildījies tas, uz ko viņiem taču bija cerēt, kas 110. Psalmā bija rakstīts, tas kungs sacīja uz manu kungu, sēdies pie manas labās rokas. Tikams es tavus ienaidniekus likšu tev par kāju pamesli. Un viņš ienaidnieks būdams, bija šo ļaundaru pulkā, kas Stefanu nonāvēja. Vai Stefans bija izbijies, vai izmisis nāves priekšā? Viņš lūkojās uz to, kas sēdēja debesīs pie tēva labās rokas un ieraudzīja viņu jau piecēlušos un pretī panākušu. Priecīgs un laimīgs viņš atstāja šo pasauli, kur valda kāda cita vara, kur šīs pasaules plašumiem ir kā cits galva, tas tiks satriekts un ir jau satriekts. Un to redzēdams, apustulis tik dziļi vēlāk saprata šo lietu, ka pats nāves priekšā neizbijās, un visās bēdās gavilē, kas mūs šķirs no Kristus mīlestības. Visās lietās, kur zobens vai bats vai vajāšanas nāk pār mums, mēs esam uzvarētāji. Cik labprātīgs viņš bija tajā kara gājienā, kur 110. Psalmā mēs lasām, tava tauta būs labprātīga tavā kargājienā. Redziet, mīļie, cik liela ir šī diena. Visai ticīgai pasaulē būtu jāgavilē šo svētku svinot. Svētīgi tie, kaut nedaudzie, kas to ņem vērā. Cik brīnišķīgs mierinājums, stiprinājums, tas ir mums visiem. Mēs esam neuzvarami. Vēl vairāk, mēs esam uzvarētāji. Jo mūsu kungs ir priesteris pēc Melhisedeka kārtas, kas Dievu priekšā mūs aizstāv mūžīgi un tapis mums par dzīvu ceļu, kur mēs arī iesim svētajā vietā. Viņš mums ir sataisījis mājokļus debesīs, kas nav rokām darināts, bet mūžīgs debesīs. Tas viss ir ar šo viņu brīnišķo darbu. Gods lai ir tēvam, dēlam un svētajam garam. Kā bija sākumā, kā tagad ir, no mūžības uz mūžību. Āmen.